Mazmur 73. Perang sajroning batin lan pangarep-arep. Mazmur anggitane Asaf. Satemene Gusti Allah iku becik tumrap para wong kang mulus atine lan kang resik atine. Nanging aku kurang sadidik wae sikilku kepleset. Aku meh kepleset. Amarga panas atiku marang para wong kang gumunggung, menawa aku meruhi kabagjane wong duraka. Awit iku ora padha nandang loro, awake waras lan lemu, ora padha ngrasakake susahing manungsa, lan ora padha kena ing bebendu kaya wong liyane. Mulane padha akalung piangkuh, tuwin panganggone arupa panganiaya. Amarga saka lemune, kaluputane katon ngiglo, atine mbludak ing pandakwa. Padha nyemoni lan muni-muni kanthi patrap kang ala. Bapanganiaya padha dirembuk kalawan gumunggung. Padha ngangapake cangkeme nglawan marang langit, lan ilate ngumukake awake ana ing bumi. Marga saka iku wong padha bali marani dheweke kabeh, katone kaya banyu kang kimplah-kimplah. Sarta pangucape, "Kapriye Gusti Allah anggone mirsa bab iku? Apa kang maha luhur iku kadunungan kawruh?" Lah kaya mangkono iku kahanane para wong duraka. Padha golek undhak ing barang darpeke, sarta seneng-seneng ing salawase. Rak tanpa guna anggonku njaga resi ing atiku, sarta anggonku wisuh tangan, minangka tandaning tanpa kaluputan. Ewadene ing sadina muput anggonku kena ing bebendu, sarta saben esuk ora sepi ing paukuman. Saupami kawula wicanten, aku arep calatu mangkono. Dados kawula sajatosipun cidra dhateng gelenganing para putra paduka. Nanging bareng aku duwe karep-arep nyumurupi, babiku katon angel ana ing mripatku. Nganti aku lumebu marang pasucening Allah, banjur nggatekake wekasane para wong mau. Inggih, tiang punika sami paduka papanaken wonten ing panggenan ingkang lunyu. Lajeng paduka dawahaken temah remuk. Saestu sanget sangsaranipun ing sakedhap nitra punika. Sami sirna tumpes margi saking pagiris. Sami kados impenipun tiyang satanginipun tilem. Duh pangeran, samangsa tangi rupinipun paduka galih ahsor. Nalika manah kawula sanget sisah saha ginjel kawula raosipun kados tinuwek-tuwek. Kawula rumaos bodho saha boten mangertos. Kados kewan wonten ing ngarsa paduka. Nanging kawula lestantun celak kalian paduka. Paduka nganti tangan kawula tengen, margi saking pitedah paduka. Paduka tuntun, sarta ing wekasanipun paduka pulung dhateng kamulyan. Wonten ing swarga kula nggadahi sinten malih kejawi paduka. Wonten ing bumi kawula mboten milik punapa-punapa kejawi paduka. Sanadyan daging lan manah kawula telah sirno, ing salaminipun tetep Gusti Allah ingkang dados peparang soho panduman kawula. Awit sajatosipun sinten ingkang tebih kalian paduka, punika sami badhe dumawah ing karisaan. Sadaya tiyang ingkang lampah jino kalayan nilar paduka, punika mesti paduka bengkas. Nanging kawula, kawula remen celak kalian Gusti Allah. Pangeran Allah ingkang kawula anggep dados pangayoman kawula. Supados kawula saged nyariosaken sakataing pakaryanipun.